Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Gan valsts prezidents Egils Levits, gan ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs ir uzsvēruši, ka mājokļu pieejamība ir jābūt vienai no Latvijas prioritātēm. Valdība šodien plāno lemt par papildu atbalstu mājokļu pieejamības problemātikas risināšanai. Saruna ar nekustamā īpašuma attīstītāju alianses valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Vanagu.
Starptautiskā organizācija OECD, gan arī mūsu pašu valsts kontrole ir veltījuši pētījumus mājokļu pieejamībai Latvijā. Atklātais nav tāda iepriecinoši lasām vielu. Vairākums Latvijā dzīvo novecojušos un pāratdzīvotos mājokļos. Piemēram, Rīgā 72% dzīvo vēl padomju laikos būvētos mājokļos, kas ir energoneefektīvi un liela daļa fiziski un morāli novecojuši, un arī pus Latvijas iedzīvotāji dzīvo tādos pašos mājokļos. Situācija ar mājokļu pieejamību Latvijā nav iepriecinoša. Tie skaitļi parasti svārstās tā, ka Lietuvā gadā tiek uzbūvēti 4-5 tūkstoši jaunu mājokļu, Igaunijā ap 3000 vai vairāk, Latvijā tikai 1000-1500 un pagājušajā gadā bija 1900. Līdz ar to diezgan būtiski atpaliek no kaimiņu valstīm, kādos mājokļos Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja dzīvot. Nu, viens no labākajiem instrumentiem, kas līdz šim palīdzējis, piegādāties jaunu mājokļu, ir tā saucamā Altuma mājokļu garantija programma. Tā palīdz cilvēkiem, kuriem varbūt ir problēmas sakrāt pirmo iemaksu lielā apmērā tiek garantēta daļa no šīs pirmās iemaksas, tādā veidā hipotekārie kredīti padarīt pieejami. Ģimeņu skaits, kas ir saņēmušas atbalstu ar šīs programmas palīdzību, tuvojas 15 000, un šajās ģimenēs aug līdz pat 20 000 bērnu. Kopumā šī programma ir viena no retajām Latvijas valsts īstenotajām programmām, par ko nedzird pārāk daudz kritikas.
Sarunas turpinājumu klausieties ziņās pēc stundas. Radioskonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.